Ye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum kadarlı dinleyiciler. Şugun 2024-nji ýylyň 9-njy oktýabry, hepdäniň çarşamba güni. Şuňky programamyzda paxta möhümi döwri mejbur rahmet dowam edýär. Aşgabatyň Suwda merkezindäki Ardan giýim suwdasynda dawa jinjel döredi. Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Dasar yurtta yaşayan Türkmen aktivistinin gıydı Sadakat Nurimbetova tas 3 ay mühletten son Türkmenistan'dan Türkiye çıkmağa ruhsat verildi. Bu arada 8. oktyabrda Türkmen Helsinki Fondu xabar verdi. İstanbul'un Medicina Üniversitesi'nin talibi Sadakat 15. iyulda Aşgabat'ın aeroportunda İstanbul uğru boyunca uçurun bortuna göverilmendi. Sonda hukuk toparlarının beren maglumatına göre aeroportu migrasiya işgärleri 24 ýaşly Nurimbetova onun yurtdan çıkmagyna gadagançylyk girdilendigini mälim edipdirler we sebäbi soralanda munun ýokardan gelen buyrukdygyny aýdypdyrlar. Nurimbetova daşary yurtda ýaşaýan türkmen aktivisti Hamida Babajanowanyň gyzydyr. Ol geçen ýyl türkmen häkimetleriniň özünden ar alma üçin ejesiniň hajy ziyaretine ýolyny böwütlendigini, ynanýandygyny aýdypdy. Soňra hukuk goraýjylar goşulandan soň halkary guramalaryna arz eden 73 ýaşly inäniň yurtdan çykmagyna ruhsat berilendigi mälim boldy. Türkmenistanda raýatlaryň yurtdan çykmak we izine dolanyp gelmek hukuklarynyň kanun esasında dolu kipirlendirilendigine garamazdan olorun yolundan alınıp kalınmağı ve hiçbir düşündürüs verilmediligi resmi yağdayda tasdikladıp olmayan qara sanawlar sebäpli adaty bir yağdaya öwrüldi. 9-njy oktýabrda Irden Ukrainanyň howa hüjümünden gorunys gullukları Russiýanyň ýurdun Odessa, Vinnytsa we Kiev regionlaryna atan 22 dronunyň 21-ni urup düşürdi diýip Harva hova güýçleri mälim etdi. Maglumatda Poltava regionuna İskander kısımlı 3 kanatlı raketanın kem atılandığı bellenilýär. Kiev regionunun resmileri paýtagty tarap barýan ensimi dronun düşürlendigini aýtdylar. Bu ağırlıkta Rusiýanyň gorunmak ministrligi Ukrainanyň ýurdun regionlaryna atan 47 dronunun ýok edilendigini habar berdi. Maglumatda dronlaryň 24-sinin günorta günwatardaky Bryansk'ın üstünde urlandygy, galanlarynyň hem Belgorod, Kursk, Rostov we Krasnodar tewitleriniň üstünde ýok edilendigi aýdylýar. Regional ritmiler hüjümde adam pidalarynyň bolmandygyny aýtdylar. Bu maglumatlary garaşsyz ýagdaýda tasdiklatmak mümkin däl. Pakistanda etnik buluç azlyklarynyň hak hukuklary ugrunda iş alyp barýan öňdewarjy aktivist Mahrang Baluç Amerikadaky çara gatnaşma üçin yurtdan çykjak bolanda uçara göýberilmedi. Ol bu barada 8-nji oktýabrda mälim etdi. Men Karaçi halkara aeroportunda adalatsyz ýagdaýda hiç ýyly kanuny düşündürüş berilmezden taklandym. Bu meniň hereket azatlygy baradaky itaat haklarymyň açyk bozulmagy boldy diýip ol X sosial ulgamynda ýazgy galdyrdy. Ol munun bilen buluçlaryň seslerinin halkara derejede isdilmegine päskeli bolmak, Bulucistandaky ýagdaýlar barada maglumatyň çykmagynyň öňüne almak, seýlede Bulucistanda 14 ýyl bäri dowam edýän adam hukuk bozulmalaryny gizlemek maksat edilendigini aýtdy. Ol New Yorkda gurnalan ýürite çäre gatnaşmalydy. Bu aktivistiň Time 100 indiki 2024 sanawynda onun adam hukuklary ugrundaky işleri sebäpli adynyň bellenip geçilmegi bilen baglady. Suýulyň başynda Mahrang Baloç Bulucistan vilayatında zor bilen ýitirmedilmeleri we edenetlikli adam öldürmelerine garşy geçirilen aýallaryň ýürüşini gurnamagy himaýa edipdi. 2024-nji ýylyň fizika boýunça Nobel bayrağının eýeleri Amerikalı John Hopfeld we Britaniýa Kanadaly Jeffrey Hinton boldular. Bu awrail bayrak olorun emeli aň boýunça alyp baran işleri üçin berildi. Bu warda 8-nji oktýabrda Şweýcariýanyň ilimler boýunça sa akademiýasy iglan etdi. Bu bayrak iki fiziginiň maşinalaryň emeli neýron torlary arkaly öwrenmegini mümkin eden düýüpli açyşlary we oýlap tapşyrmalary üçin berildi diýip beýanatda aýdylýar.